Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sta Campus FM nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' sensila koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għal ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni, hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant, is-sensiela koktejl lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħaraf il-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-nissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Propju l-ewwel kurzita tiegħi f'din is-sensiela li ħanibdew għandna sensiela ġdida quddiemna kif nistgħu nispjegaw l-innu nazzjonali tagħna l-innu Malti.
Ideja tajba li nispjegawh l-innu Malti għaliex ħafna drabi aħna dana noħduh for granted u l-qasbess inkunu nafu x'inkunu qegħdin nimplikaw bih. Issa fl-istess ħin dak li sa ngħid kien f'moħħ dun karm meta sawru da sewwa. U insibu jekk aħna noqogħdu nifluħ ftit. Suġġetti li l-innu Malti jolqod sewwa li huma karatteristiċi għan-nazzjon tagħna. Naħa noħduh vers. Lil din l-art ħelwa l-om li tagħtna jisema, mela hawnhekk Dunkarm inżommu f'moħħna li dan inkiteb fl-20 tas-seklu 20 sewwa. B'dan l-ewwel vers għandu il-ħsieb tal-patriottizmu.
Sewa.
Fieħ, sewa. Għaliex, għandek l-ewwel net l-art imfaħra, l-art ħelwa, sewa. U hija om. Mela l-art, bħal minn kull min jaf xi ħaġa fuq Dunkarm jaf li l-figura tal-om f'Dunkarm tinfetaq fit-tlieta. Malta, il-Madonna u ommu l-propja. Sawa, hawnhekk għandna il-Malta, l-om li tagħtna jisimha, ġifieri hawnhekk qed iħeġġeġ in-nazzjonaliżmu. Sawa. It-tieni vers, ħares mulej kif dejjem int ħares, hawnhekk daħal fir-reliġjon. Sawa, ma l-ewwel ta' il-post is-sens tagħna ta' Maltin. Ftehmna, mbagħad daħal fir-reliġjon u hemmhekk ħares mulej kif dejjem int ħares naturalment qed jesprimi l-idea tradizzjonali li Alla jieħu ħsieb in-nies tiegħu sewwa. It-tielet vers ftakar li lila bl-oħla dawl li biss. Hawnhekk qed jirreferi għal klima, dawl, ix-xemx, daħal fil-ġeografija. Mela ara fl-ewwel strofa x'għandna mill-patriottiżmu għar-reliġjon għall-ġeografija. Laqgħet dawn is-suġġetti importanti marbutin mal-pajjiż tagħna, anzi mal-nazzjon iktar milli mal-pajjiż ukoll, sewwa x'in-nazzjoni ħaddan fih il-pajjiż. Fit-tieni strofa għati kbir Alla id-den lil min jaħkima. Issa qabeż fil-politika. Għal min qed jiggverna. Sewa, u qed jitlob l-innu Malti huwa fih nifsu bħala talba, sewa, qed jitlob għaddejn lil min jaħkima l-aqal ta' min ikun qed jiggverna. Rott il-ħniena li s-sit saħħa l-ħaddiem. Hawnhekk daħal fil-post tax-xogħol, mela daħal fit-trade unionizmu. Issa it-trade unionizmu, meta s-sawar dan l-innu, sawa, kien forsi għadu fil-bidu ħafna. Imma dunkar mal-ewwel ħa il-ħsieb li il-Maltin iridu jaħdmu. Uridu kun hemm min jimpjegom. Ara, rott il-ħniena lis-sit, mela hawnhekk qed jitkellem fuq l-employer, sawa, saħħa l-ħaddiem. Dak il-li qed jaħdem biex ikun hemm wieħed ikun hemm il-ġenerożità sewa u ma jabbużax bih. U l-ieħor jagħmel ħiltu u jagħmel u jagħti semu f'dak il-li għandu suppost jagħmel, jiġifieri hawnhekk għandna vers aħna li huwa topiku ħafna llum rott il-ħniena lis-sit għaliex aħna nisimgħu ħafna affarijiet hekk fil-letteratura kontemporanja li qed toħroġ fis-seklu 21 kemm ċerti employers jabbużaw
mill-impjegati tagħhom.
Speċjalment meta jkunu refuġjati jew barranin, qed niftehmu ġifieri hemmhekk għandek dan ukoll qed naraw ġifieri fl-istess ħin kemm universali lilu Malti. U l-aħħar vers sedda il-għaqda fil-Malti Muslim. Hawnhekk qed jipprova jaqgħad issa kollox daqqa ġifieri daħal fis-soċjoloġija, fis-soċjetà ħalli jara maquda.
Interessanti kif dawn l-elementi jitwaħdu fl-imkien f'mod tant sabiħ fl-innu tagħna.
Ekku, ekku. U kultant laqas nagħtu każ. Aħna jisu drajn ieħor rajt l-innu Malti nirrispettawh u meta nisimgħuh inqumu bil-wieqfa u noqogħdu attenti għalih u da u nafu li huwa talba, eċetera, eċetera. Imma it-ħaddim illi tefa' fih. Dunkan bħala ħsieb li jrid jiddefinixxi lin-nazzjon li għaddi minn daw kollha ftemna huwa interessanti huwa innu li vera jixraqlu il-ġieħ ta' innu nazzjonali ftemna li hija ħaġa interessanti. Però hawnhekk għaw dejjem it-talba tal-għaqda. F'kollox, f'dak li huwa nazzjonali, f'dak li huwa religjuż, dak li huwa rispett lejn l-ambjent, l-ġeografija, rispett bejn ta' fuq u tisfel, kemm jekk kien huma dawk li qed jiggvernaw, kemm dak li huma qed jimpjegaw f'temna, mbagħad naturalment bejnietna, pereżempju jiena u inti, indaqs aħna lan iggvernaw u lanqas. Nikmandaw jew.
Forsi tkun idea tajba li fl-iskejjel f'ċertu livelli ovvjament jiġi mgħallem b'dan il-mod. Dawn l-elementi fih għaliex jien niftakar titalmu b'mod pappagalment u titalmu għax ħadd titla l-bandiera niftakar fl-assembli konna ntellgħu l-bandiera aħna u nkantawh u daqshekk jiġifieri m'hemmx dak it-tfetti fil-ħsieb u f'dak li qed tajt. X'wara kollox huwa l-innu nazzjonali tagħna.
Ekku, ekku, jagħmel ħafna sens dak li qed tajt inti kellu bżonn li ikun hemm dan it-tagħlim u aħna forsi permezz tar-radju qegħdin imwaslu wkoll dan l-għar fihin l-semmeja li jarawħ bħala xi ħaġa ta' għaqda imma f'kull aspett.
Għax kull sentenza għandha l-element partikolari tagħha.
Eżatt, eżatt, u huwa integrat, integrat. Saħħu diħel fil-letteratura jiena, dawn is-suġġetti kollha qed jiġu integrati, qed jitwaħdu ma' xulxin minħabba r-ritmu li juża tal-poeżija, x'wara kollox hija poeżija di ftemna, jiġifieri hawn għandna wkoll is-siwi tal-poeżija fuq livell nazzjonali. Imma ma tiqafx hemm, għax hawnhekk ma jiqafx hemm. Aw qiegħed ukoll indirizzat lill-individwu. Inti bħala individwu, bħala Malti, jew bħala Maltija sewa, trid taraf illi hemm dawn kollha. U l-bidu tiegħu huwa dina forsi l-iktar ħaġa li baqgħet fostna u kulħadd jafa sewa, illi Malta hija omna. L-om li tatna jisimha forsi l-ewwel vers l-iktar li hu popolari sewa u din l-art ħelwa anke nisimgħuha bħala bħala għaqda u koll. Ftemna li huma affarijiet interessanti, però ma neqfux sem għax l-innu kif qed naraw għandu ħafna affarijiet oħrajn fih. Pereżempju hemm ir-rispett ukoll lejn l-ambjent li llum ukoll irridu inżommuh dak ir-rispett f'moħħna u ninkoraġġuh ukoll. U l-innu Malti kien diġà jagħti inkoraġġi, jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu kemm hu universali. Issa dana kważi sa jagħla mit-sena mill-issawar l-innu Malti u għadu sal-lum.
Validu ħafna.
Kull parti li għandu hija valida.
Ħamru għal xi ħaġa oħra. Minn fejn jiġi l-verb fotta?
Silin, dana
Tana jidu titħab xaħati,
imma
mod malizzjus.
Ekku, ekku. Xsib u koll. Ta xaħġa zbaljata, xsib zbaljat fieħ. Pero ħanaraw daqxejn il-ġrajja sħiħa. Lemonet il-verb fotta bil-Malti jfisser. Inganna, daħaq, xaħat. Imbrolja, xaħat, sewa, l-lum forsi nużaw ukoll il-kelma ċitja, alright, un bad għandu tifsir oħra, arra, ħassar, jew irvina xi ħaġa, sewa, huwa meqjus, verb tat-tieni forma, li minnu namlu l-verb tal-ħames forma tfotta bit-tifsiriet kien ingannat u tarra. Issa, il-mistoqsijiet tiegħi hija minn fejn ġie il-verb fotta u wow issa li rridu nidħlu bil-fors fl-etimoloġija biex naraw minn fejn ġie. Imma hawn issa naraw l-idea żbaljata li hawn ta' ċerti nies fuq il-verb fotta minn fejn ġejja. Huwa verb ġej mit-Taljan fottere li jfisser fakkja jew bil-Malti antik sewa ħexa. Jew fil-Malti kollokjali biex niftehmu, sewa. U bliss għalli insibuh futtiri fis-sens ta' użare il-kojito. Il-kojito bl-Ingliż coitus, sewa, li tfisser formal sexual intercourse, so the point of mutual orgasm between two human beings. F'kelma oħra the insertion of the penis into the vagina. Ġifieri it-tifsir sesswali hija fit-Taljan u fl-isqalli. Però fil-Malti mhuwiex. Ma naraw daqsxejn. Fil-Gżejjer Maltin hawn inħaw li qisu l-verb fotta bħala Vulgari għaliex biex imorru għas-sens Taljan jew sqalli. Imma mhux is-sens Malti. U nħawi oħra li ma jqisuhx pastaz, anzi f'inħawi oħra jqisuh aktar deċenti meta jgħu bih minn flok il-verb ħexa. Infatti għaw min jitkexkex kif jisma dan il-verb. Imma kif użat fil-Malti ma fih xejn pastas, nerġa' nirrepeti, per eżempju, aħna ngħidu sentenzi bħal dawn, flok irranġajtili karozza fottejtili. Sawa għarraqtili. Dak is-sens. Fil-biznis kulħadd tifotti kemm jiflaħ. Ara, kulħadd jinganna li xi żewġ sensi li tkellimna fuqhom. Il-verb fil-Malti qatt ma jintuża fis-sens ta' effakja, per eżempju, ftemna, għalhekk fil-Malti m'hemm xejn pastas fih.
Però jiswa misconception għax ħafna.
Misconception ħafna, iva.
Mit-tifsir l-Ingliż u bit-Taljan.
Eħe. U dawk li jisuh Vulgari fil-fatt ikunu qegħdin sempliċement jieħdu is-sens sqalli jew Taljan u jitrosferuh għal-Malti li ma jintużax fil-fatt. Sewax huwa barrani dak is-sens. Aħna jekk nkunu rridu nispjegaw xi ħaġa mod sesswalment, hemm mod ieħor li tista' tgħid. Dina hija sitwazzjoni li qisu hija daqsxejn antipatika fis-sens illi inti għandek. Dak li inti, id-dilaħja kelma li użajti hija l-misconception, il-ħsieb illi ġej mill-oriġinal, illi fil-Malti, fil-kultura tagħna, ma jintużax. Fl-istess ħin, huwa verb illi libes tifsir totalment Malti. Temna? Illi huwa interessanti wkoll.
Kurżiet oħra x'kienu jfissru meta kienu jgħidu inħallsu biċ-ċieb.
Dina hija espressjoni illi.
Għadha tintuża din?
Le, ma għadix tintuża, imma kienet tintuża fl-modi. U hemm ċerti alternativi għat tifsir taħħa, sawa għalix tinsiex illi aħna ċerti espressjonijiet ma kienux jitnizlu laqqas fid-dizzjonarji, sawa bħala klien kienu jitnizlu, ma mhux l-espressjonijiet, allura nistgħu aħna nippruvaw naraw x'kienu jfisslu bihom, però ħalli nibdew billi naraw x'tifsirita għandha l-kelma ċepp fil-Malti, sawa l-plurali hija ċippijiet. Sawa? U fil-Malti għandna dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett ċepp.
Ċella ta' ħabs.
Eżatt, li tkun ma' flassa, imma sewa mhux li tkun fil-ħabs biex niftehmu ta' kordin. Sewa, per eżempju, s-surġent ngħidu qafel lis-sakra nazz fiċ-ċepp.
Sewa.
Ċepp ġifieri hemmhekk qiegħed bħala ħabs temporanju. Sewa, u dik naħseb l-iktar tifsira li tintuża wkoll fl-istess ħin. It-tieni tifsira hija tifsira storika li tfisser għajd, għajd huwa speċi ta' irbit. Llum forsi nużaw manetti jew katina, sewa li biha jorbtu lill-irsira jew inkella qafas ta' linja mar-riġlejl ħabsi. Meta jkun bil-qiegħda, dak li kienu jpoġġuhom bil-qiegħda, mbagħad kien ikollu idejh ġo frejn tal-injam u jgħalquh. Sewa u n-nies jgħodu jiddieħu bih. Sewa u deka biex nagħtu eżempju rabtuh biċ-ċepp. Forsi llum l-iktar li tintuża l-kelma manetti f'temna, però ċepp tfisser ħafna iktar minn manetti. Dak huwa il-sens storiku. Ċepp ukoll u dina tifsira interessantissima. Tfisser blokka tal-injam. Dik li kienet tissejjaħ ukoll ċanga, imma ċanga mhux il-laħam, ċanga il-blokka li fuqha jitqa' tal-laħam. Darba konna tkellimna fuqha ċanga u għadna lil-laħam u mbagħad ħa l-isem tal-blokka. U hemmhekk hija ċ-ċepp il-blokka tal-injam. Pereżempju qatt tal-laħam fuq iċ-ċepp. Sawa. Tifsira oħra. U dina wkoll tintuża speċjalment mill-kaċċaturi. Sewa u natom mis-suldati wkoll il-parti li s-serraħ mal-ispalla ta' xkubetta, jiġifieri il-handle ta' azzarin biex niftehmu, sewa taħdaqqa biċ-ċepp tar-rifle pereżempju, bil-parti biex niftehmu tal-injam b'mod tradizzjonali. Tifsir oħra, din it-tifsira wkoll sa tkun teknika u għamlek qed naraw daqsxejn il-kelma x'rikkezza għandha fit-tifsir tagħha. Il-parti il-minduda fis-salib tal-ankra, għax l-ankra għandha iċ-ċepp u mbagħad għandha n-nappa, għandha dawn it-taqsimiet sewa, u iċ-ċepp huwa jekk aħna nżommu f'moħħna is-salib tal-ankra sewa, hija l-parti il-minduda li tiġi orizzontali biex niftehmu, dik hija ċ-ċepp. Hemm tifsir oħra, tifsira limitata ħafna u jista' jkun li hija tifsira dialettali li tfisser nisel jew razza. Pereżempju tajt mara ta' ċepp għawċi, jiġifieri ta' nisel għawċi. Ftemna.
Tuża ċepp hemmhekk ukoll?
Iva. Dawn it-tifsiriet kollha qed nirreġistrawhom kollha li jiena sibt ir-rekordjati
fid-dizzjonarju,
ġifieri sinjali li xi ħadd kien jgħidhom. Tifsir oħra mbagħad hija u dina naħseb li kienet waħda mit-tifsiriet importanti, sem minn wirt. Eżempju ngħidu hekk ara, iċ-ċepp mod iskont il-werrieta diretti. Ġifieri il-parti li inti sa tiret, iċ-ċepp, ġifieri, sewa, skont il-werrieta li kien ikun hemm. Ċepp ukoll tfisser biċċa għodda li tagħti forma, li tagħti sura, bħaċċana pereżempju, iċ-ċepp tal-iżgox, tagħmel l-iżgox, hija ċana li tagħti s-sura, tagħti l-forma tal-iżgox. Iċ-ċepp ukoll aħna għadna li kien għamla ta' handle jew kella l-maqbad ta' xkubetta, ma' sa' hawnhekk għandna wkoll il-handle f'għamla ta' waj ta' vleġġa jew wada.
Sewa,
iċċib ta' vleġġa tal-lasktu li kien ikun forma ta' waj. Dawna kienu jintamlu u koll anka mitfar, jien niftakar ta' tifel konna namlu, konna mmurru fuq is-siġar, insibu zokk li tista' tissegaħu ta' biex tagħmlu forma ta' waj.
Tagħmlu l-lakstu.
Umbagħad tmur f'ximkien f'xi junkyard, issib xi tajer li ġo fih kien ikollu t-tubu u tqatta' il-lastu biex tagħmel il-vleġġa. Oħra, tifsir oħra ta' chip, slice ċkejken ta' materjal li ju semiconducting li jintuża fil-computers ta' sira ta' microchip.
Hemmhekk naħseb fejn użaw l-aktar illum.
Dinja li tintuża llum iċ-chip sewa, ċip ta' computer. Imbagħad hemm oħra tixlifa l-kikra għandha chip.
Meta tgħid iċċippjat. Eh
dan verb minn hemmhekk ara kemm nużawha iċċippja sewa. Fi żmien kien qed tingħati s-sentenza, inħarsu biċ-chip li kien li jien tibdejt biha meta staqsejtni inħarsu biċ-chip. Li t-tifsira tagħha kienet tiddependi fuq il-kuntest għax aħna hawnhekk tajna dawn il-kuntesti kollha fejn iċ-chip tista' tintuża. Imma l-iktar li kienet tintuża f'dawn il-kuntest, l-ewwel net f'kuntest militari. U allura inħarsu biċ-chip se ta' tfisser inħarsu billi ntih daqqa biċ-chip tar-rifle.
Sewa.
Jiġifieri kemm kont inkun kattiv sewa. F'kuntest storiko-soċjali se ta' tfisser inħarsu b'xi qajd, ġifieri b'xi kastik,
għall-irbit, semmejna.
Sewa. U f'kuntest ta' wirt, jew ta' familja, se ta' tfisser inħarsu billi ntih biċċa mill-wirt.
Sewa.
Tara ġifieri kien hemm dawn it-tifsiriet. Issa, għal chip fis-sens ta' slice patata, il-Malti juża ċipsa.
Ċipsa.
Mela ċip, aħna qatt ma nużawha bħala ċipsa. U mbagħad il-plural ngħidu chips. Tarġa, ara kemm interessanti di fih anfisha wkoll. Ċipsa, ġifri qed nieħdu l-plural. U nżidulu chips, ċipsa. Eħe. Issa, fl-isqal li nsibu ċippu, għax issa dina fil-ġrajja tal-kelma Maltija ċipp. Nsibu l-influenzi tal-lingwi li l-Malti kellu kuntatt magħhom. Fl-isqal li hemm mela ċippu li tgħid bosta mit-tifsiriet li aħna semmejna sewa u din ċippu ġejja mit-Taljan ċeppo jew ċippo li ġejjin mill-Latin ċippus li tfisser l-asta. Okej, u hemmhekk tibda tara ċerti affarijiet kemm jaqblu. U l-Ingliż mbagħad tagħna t-tifsiriet l-oħra fejn aħna rajna chip bħala ċip tal-computer u ċip li tfisser it-tixlifa sewa ta' kikra. Ġifieri jekk aħna nibqgħu fuq dan it-tifsir tal-aħħar, chip għandha l-oriġini tagħha fl-Ingliż qadim chip li tfisser travu. Wara travu fl-isqal li mbagħad jew fit-Taljan li ħamil mill-Latin tfisser l-asta, kellhom kemm joqorbu lejn xulxin. U din kellha t-trasferenza tas-sens għal biċċa maqtuqa tarġa' mela fl-Ingliż sar dan ix-xogħol sewwa minn travu ġiet biċċa minnha iċċippjat sewwa. L-iktar ħaġa li tagħmel sens ukoll hija l-forma tal-verb iċċippja. Bħal meta jkollok il-kikra u tkun iċċippjata hemm xelfa sewa għaliex taħbad ma' x'imkien.
Fin-nisel tal-kliem raġel u mara ma' xi huma marbutin dawn iż-żewġ kelmiet.
Ija,
forsi nagħlqu biha din.
Eħe, raġel u mara, l-ewwel nett hawnhekk għandna affarijiet li jħasbuna. Raġel, sewa, ġejja mill-arbi raġul. Okej? U għandu l-plural riġel, irġiel. Però għandha raġel l-istess ta' riġel. Siq, jiġifieri, għax mill-arbi fl-arbi għandna riġl. Okej? Mela hawnhekk għandna raġel u riġel għandhom l-istess erq. issa naraw, però ħamaru laqxajna għal-mara. Mara, fl-arbi, hija mar'a, illi hija il-femminil, ta' mar, mar huwa raġel. Mela, fl-arbi għandek mar raġel, iżidilaha mar'a u tiġi mara, mela għaw il-mara ħirġa minn raġel biex niftehmu fil-femminil. Ftehmna? Issa, fl-erja semantika ta' raġel u ta' riġel, fejn għandek l-er raġel, insibu li dana l-er ifisser infatam minn ommu. Jew kellha suma manjeri ta' kbir bi kwalitajiet maskili. U allura r-rabta bejn riġel u raġel fil-ħsieb semantiku hija ta' maturità. Fl-erja semantika ta' mara għandna fler insibu t-tifsira ta' sustanzjuż tajjeb li jagħti s-saħħa. Mela fil-qosor x'inhi, fin-niser semitiku ta' raġel hemm l-idea ta' maturità. U fin-niser semitiku ta' mara hemm l-idea ta' saħħa. U qed tara kif kienu jiffurmaw il-ħsibijiet fil-moħħ bikri l-antenati tagħna. Ftehna? Ġifieri hawnhekk għandhom qisu kulħadd għandu s-sem tiegħu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess minn Campus FM insellmilkom.